Redzot prognozes un to, kas šorīt notiek, cik traki ir?
Nu, es domāju, ka sākotnēji solītais bija trakāk. Jā, tad šobrīd mēs varam teikt, ka mēs varbūt tiksim cauri ar salīdzinoši vidējām sekām. Bet nu, tas, kur tie rajoni un tie novadi, kur ir uzslīdis, tas pat šajā gadījumā nav slikti, jo ja tur ir gaidām iespējams naktī šie lielākie mīnus, tad sniegs ir īstenībā tas, kas var ļoti labi augus pasargāt, kas ir izsēti, izstādīti un jā, tad kalpo kā tāds izolators. Protams, ka arī zemes mitrums ir par labu šajā situācijā, tāpēc, ka arī tad vairāk uzkrājās siltums augsnē, kas nodrošina to, ka mazāks varbūt šīs augstuma sekas pārējā daļā. Jā, tad arī šie nokrišņi ir vairāk vai mazāk ir bijuši, tad jau pats sliktākais varētu būt tad, ja būtu sauss un tad nāk saunas, jo tad augsts ciestu vairāk. Tā kā šādā ziņā mēs varam prognozēt šo scenāriju tādu kā vidēji labu. Protams, kad viss, kas ir sadīdis, viss, kas ir sasēts, papildus, kas ir, nu, tad var izmantot dažādas segumus, bet ir smidzināmi preparāti, kā grīnstīms, ko var izmantot diennakt pirms salnām, trāpot par šo, nu, starp šo lietu un šīm salnām nosmidzinot, tad augi uzņem un kļūst izturīgāk, un šīs temperatūras, kādas tiek solīts, ir tādas, kas varētu nodrošināt šo aizsardzību. Bet, nu, siltumi ilošākiem, protams, kad papildus aizsardzība būtu nepieciešama, papildus agrotīkli, jo siltumnīcas, protams, kad ir jāizmanto dažādas avārijas sildīšanas iespējas. Nu, tā kā izskatās, ka mājas mums šādu piedāvājumu dos jau katru sezonu un ir jābūt uz šādiem pavērsieniem, bet nu, kopumā, lai arī tie skats varbūt ir dramatiski apsnigušajām vietām un laukiem, tad
tiem patiesībā vajadzētu būt lielākiem sirdsmieram, jo tas sniega sega ir tas, kas palīdz.
Jā. Tieši tā. Tur būs tāds mierīgāk, jo zem sniega viss saglabāsies, jo sniegs nebūs ilgstoši, nekāda izsušana tur nedraudēs. Viņš vien pa dienu, protams, ka viņš nokusīs, jā, un viss būs labi, tik daudz, ka ļoti slapš.
Ko šobrīd paskatoties uz savu dārzu, droši vien katrs pēc savu čaklumu pakāpes un brīvā laika daudzumu ir kaut ko varbūt salīcis jau zemē, varbūt kaut kas stādņos, kaut kas jau dažām labām pilna siltumnīca. Ko var darīt un ko obligāti vajadzētu izdarīt, palūkojoties uz laika prognozēm un turpmākajām naktīm?
Nu jā, tas, kad skaidrs, ka tās saunas varbūt vairākas naktis. Nu, kā jau teicu iepriekš, tas grīnstīms smidzinājums, tas palīdz pasargāt uz vairākām nedēļām. Tā ir tā lielā priekšrocība. Nu, vispārējais, tiksim, sekšana papildus, ja tur dārzos kādas dumošanas, laistīšanas, ja tas viss iznāk darīt katru nakti, līdz ar to tas darba apjoms ir mežonīgs, ūdens patoriņš milzīgi liels. Un tie ir darba ieguldījumi daudzām negulētām naktīm, tā kā šī labā alternatīva grīnstīms, kas ir pieejams vai meklē internetā, kur iegādāties, ir ļoti laba tāda alternatīva, kas parādīsies, jo der visiem augiem, der visās attīstības stadijās un var gan liels dārznieks, gan maz dārznieks izmantot un gulēt pa naktī mierīgi.
Visu varēs nosargāt?
Nu, parasti tā droši vien, ka nebūs. Mums vienmēr jāsaprot, ka mēs darbojamies, mēs nekad nevaram paņemt 100%, ko mēs gribam, kad 10% ieturos mums jābūt ir gatviem, ka laika apstākļi vai kaut kādas citas problēmas mums var paņemt. Tā kā kaut kur jau kaut kas var notikties, bet šie nav tik ekstrēmi apstākļi, kā kaut vai pagājušajā gadā bija šī spēcīgā salna, kad šie postiņi tiešām bija reāli. Šoreiz es domāju, ka vismaz šajā tūrē, ja šī nebūs pēdējā, tad es domāju, ka ja būs kaut kur, tad ļoti salīdzinoši minimāli.
Ja skatāmies pēc tās augu attīstības stadijas, cik tie ir piemēroti šādiem laikapstākļiem šobrīd?
Visa auga attīstība rāda, kad ātrāk viss ir, bet vairs netik ļoti. Tas varētu būt kaut kādu pusotru, divas nedēļas ātrāk. Jā, ābeles ir sākušas viedāt, kas parasti kaut kur pēc 20. datumiem, pēc klimatiskiem vidējiem rādītājiem. Tā kā tas, tāds pavasars novilcinājis ir. Nu jau tik tā, ka tās starpības jau vairs nav tik milzīgi ekstrēmas, un mēs jau varam teikt, ka mēs pamazām tuvojamies jau ikgadējiem vidējiem rādītājiem.
Un jūs jau pieminējāt, ka dārzniekiem jāsāk pierast arī turpmāk, šādi būs pavasaros.
Jā, nu tādi tā realitāte ir, un mums, nu, es domāju, ka šitā jau ir jau kaut kāda jau trešā vai kurš mājas, kad ir, kad es pats atceros trīs gadus apakaļ bija sniegs, tas nozīmē to, ka nu, gadu laiki mainās ar ekstrēmām izpausmēm, kuras parādās, un ar to būs jāiemācās sadzīvot atbilstoši. Mainot tehnoloģijas atbilstoši, izmantojot palīgu līdzekļus un domājot par vidē draudzīgākiem audzēšanas metodēm, kas palīdz vairāk tomēr augiem pārciest šādas ekstrēmas parādības.
Paldies jums par padomiem.